il-telefon għandi l-Sinjura Edwidge Borċ li hija il-koordinatriċi tal-klassijiet tal-Malti li jisiru fiċ-ċentru Malti ta' Parkville. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Edwidge.
Grazzi tal-moment li tħettini biex nitkellem hawnhekk fuq il-programm tiegħek insellem is-semmija kollha tal-SBS.
Bdejna sena oħra u l-klassijiet tal-Malti fiċ-ċentru Malti ta' Parkville se jibdew dal-waqt. Meta tħares eklejn is-sena l-oħra, kif tara l-immurtu bħala studenti li attendew daw il-klassijiet?
Aħna konna ferħanin ħafna bil-tendenza li kellna s-sena l-oħra. Kellna madwar 40 student kull semester. Aħna niftu l-klassijiet darbtejn fis-sena, darba fil-frar, meta nibdew bil-beginners, najdu la beginners class, u darba oħra ġew niftu l-applikazzjonijiet fl-Ulju. Kellna madwar, kważi kull darba kellna madwar 40 student lesti biex jitgħallmu l-Malti.
U kif issibhom issib li ħafna minn dawn l-istudenti li jibdew magħkom fil-bidu tas-sena ikomplu matul is-sena kollha?
Il-studenti minn għal-ħaġa u minn għal-oħra ġieli joqsu n-numru. Imma hemm studenti li persistu f'dak li huma l-intenzjoni tagħhom li jitgħallmu l-Malti u jkomplu jiġu u jkomplu jiġu jmorru mbagħad tal-klassijiet l-oħra intermedjarji u anke l-advanced classes.
U jiġi li ikolkom studenti li jibdew f'sena mbagħad ikomplu s-sena ta' wara?
Għandi studenti li l-om jieġu madwar 3 snin. Jiena nixtieqhom ikomplu jagħmlu l-VCE tal-Malti wkoll. Imma dak l-intenzjoni tagħhom mhux dejjem l-istess.
U x'inhu hekk l-intenzjonijiet ta' dawn l-istudenti li jattendu daw il-klassijiet fiċ-ċentru Malti?
Biex jitgħallmu l-Malti ħafna jiġu b'ħafna raġunijiet min għax għandu in-nannit, min għax sejjer Malta, min għax mur jaħdem Malta, kellna anke nies li sejrin jaħdmu Malta. Min għax il-professjoni tagħhom għandhom il-klientela Maltija u min għax mhux ta' discendenza Maltija u għandu l-partner tiegħu Malti u ta' discendenza Maltija.
L-istudenti li attendu daw il-klassijiet tal-Malti huma adulti kbar.
Adulti kbar, il-klassijiet ta' ċentru Malti huma għall-adulti. Meta nieħdu tfal ikunu akkompanjati mill-ġenituri tagħhom.
L-istudenti li japplikaw li javviċinawkom għal daw il-klassijiet ikunu ta' livelli differenti. Meta imbagħad japplikaw intom taraw li tqasmuhom skont il-livell tal-Malti li jkollhom?
Iva, dak l-ewwel ħaġa li nagħmlu, meta japplikaw għandna kwestjonarju u jimluh u naraw il-livell tagħhom. Biss meta jiġu hemmhekk, ħafna minnhom jkunu jafu jitkellmu xi ftit bil-Malti, imma la jafu jiktbu u la jafu jaqraw. Allura importanti li ta' jiġu għall-klassijiet, aħna ntuhom fondazzjoni tajba tal-Malti.
X'inhu huma l-livelli tal-klassijiet tal-Malti li għandkom allura?
Il-klassijiet tal-Malti huma għandna ngħidula l-beginners class. Għanna l-intermediate class u mbagħad għanna l-advanced class. Dak li kun semmek maħna nistaw naslu ċentru Malti. Min irrid ikompli mbagħad hemm klassijiet oħra tal-visili ċentru Malti ma jħossibhom.
Il-klassijiet kemm isiru darba fil-ġimgħa?
Il-klassijiet isiru darba fil-ġimgħa il-ħamis sija. Il-klassi hija għal sija biss. Biss imbagħad aħna ntuhom studenti daqs sija u nofs oħra xogħol biex jagħmlu. Dak jistgħu jippratikaw għax ikollhom is-CD, ikollhom il-kotba biex jaqraw u biex jiktbu.
U l-klassijiet kollha fil-livelli kollha jsiru fl-istess ġurnata?
Iva, klassijiet kollha jsiru l-ħamis biss bejn is-sitta u s-seba' ta' filgħaxija.
Għandek għalliema differenti li jgħallmu livelli differenti nissopponi?
Għanna għallima differenti, maħna dejjem qegħdin nfittxu għallima bħalissa għanna nixtiequ ikolna għallima oħra biex nistgħu aħna nespandu l-klassijiet. Dejjem aħna qegħdin nfittxu xi ħadd jgħallem il-Malti, aħna nagħlmuh kif jgħallem, sakemm jaf jikteb u jaqra bil-Malti, aħna nistgħu nħarġuh kif jgħallem fil-klassi. Aħna għandna training kull sena meta jkollna l-annual general meeting, aħna nagħmlu sezzjoni ta' professional development. U dejjem nippruvaw inġibu korrespondenza minn Malti. Malta tal-lim u fuq l-lingwa Maltija kif qed tiżviluppa bħalissa.
Allura jekk hawn xi ħadd mis-semmija tagħna li għandu livell tajjeb tal-Malti alla volja ma jkollux jew ma jkollix il-kwalifiki ta' għallim jew għalliema, xorta jistgħu jivviċinawk forsi mbagħad jibdew jgħallmu f'dawk klassijiet tal-Malti.
Hekk hemm xi ħadd mis-semmija jixtieq jgħallem il-Malti, dan hawn trid jagħmel commitment ta' tlist 17 lezzjoni biex jgħallem il-Malti, aħna nħarġuh kif jgħallem il-Malti intuħ ir-riżorsi kollha, dik il-persuna jew dak il-persuna interessat iċempilli fuq il-mobile mandi numru posta 0412-115-919. Nirrepeti 0412-115-919. Jon kella kontetti għal ċentru Malti u ħalli numru biex jena nikontetti għal jubat e-mail edwidgeborge@hotmail.com.
Il-materjal u l-kotba li kolkom bżon.
Iva ħna għanna kurrikulum u zviluppajna scope and sequence, lesson plans, dak kollox għanna list, jiġifieri hekk waħda minn l-liema ma tkunx strateġi dikinhar, min jieħu over jista' jaqbad u jkompli lezzjoni, jiġifieri dak mhux problema x'u nafu t-temi waħda wara l-oħra x'kun qegħdin nagħmlu u dak li kun jista' jkompli. U aħna l-istess ħaġa meta ikolna għallim jew għallima nistgħu nħarġuhom f'dak is-sens.
U minn barra il-klassijiet tal-Malti, Malti bħala lingwa, wieħed jitgħallem ukoll ħafna dwar il-kultura u l-istorja ta' Malta u x'hekk.
U l-lezzjoni biex nagħmluha interessanti mhux dejjem grammatika biss, inkunu qegħdin nagħmlu l-kultura Maltija wkoll, dejjem f'dak l-isfond. Il-kultura Maltija hija importanti għax hija parti mill-wirt tagħna. Allura aħna kunna qegħdin nagħmlu u l-lezzjonijiet huma jiġifieri m'għandniex eżamijiet u hekk aħna qegħdin inkunu kuntatt ma' adulti, jiġifieri minn qed jiġi hawnhekk irid veru jrid jitgħallem u l-alliema tagħna fl-istess bok jagħmlu l-Malti pjaċevoli.
Jiġifieri fl-istess ħin l-atmosfera hija atmosfera ta' ħbieb fl-istess ħin alla volja wieħed qed jitgħallem jattendi klassi.
Meta nispiċċaw il-klassijiet wara l-ewwel semester dejjem nagħmlu naqra kulħadd jiġi platt għax dik hija wkoll l-ikel huwa parti mill-kultura tagħna u nagħmlu festin żgħar bejnietna.
Għad baqa' żmien biex wieħed japplika.
Voli aħna nixtiegħu dejjem japplikaw fil-bidu ta' Jannar nistgħu nieħdu reġistrazzjonijiet oħra. Aħna ngħidulhom biex jirreġistraw kemm jista' jkun kmieni biex inkunu nafu li għandna riżorsi biżejjed għal dawk l-istudenti li ġejjin għax aħna nġibu l-kotba, nġibu l-kotba minn Malta, nġibu d-dizzjonarji biex dawk l-istudenti jkunu jistgħu jużawhom waqt il-klassijiet. Importanti li hemm xi ħadd interessat japplika mill-aktar fis possibbli ħalli nkunu nafu n-numru li ġejjin u anke l-għallim irid ikun jaf xieġġej biex jiprepara għal-klassijiet, kunu naf waħna li kunu edin l-esti għal-studenti.
U kif semmejtina wkoll hemm dik il-pożizzjoni ta' għallim jew għallima tal-Malti li jistgħu jikkuntattjaw lilek ukoll forsi ta' terġa' tagħtina d-dettalji fejn wieħed jista' jikkuntattjak.
Il-numru li jikkuntattjawni huwa 0412-115-919.
Kem għat-talim tal-Malti u kem jekk ikun hawn xi ħadd interessat biex jgħallem il-Malti.
Malti, iva. U jekk imorru fuq is-sit tal-MCCV, hemm l-applikazzjoni biex jirreġistraw u l-informazzjoni iktar dettaljata.
Edwiċ jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi tax-xogħol fi semm il-komunità Maltija fl-Awstralja li inti u sħabek tagħmlu biex iżommu ħajja il-lingwa u l-kultura Maltija. Grazzi ħafna.
Inselli għal-semija kolla tal-SBS.